Jā, labdien, kolēģi!
Dien.
Arī esam sapulcējušies, nepiedalās mums Jānis un Guntis. Arī esam pieslēgušies. Darba kārtībā mums ir divi jautājumi, vai ir kādi priekšlikumi vēl par darba kārtības jautājumiem? Ja nav, tad lūdzu aicinu balsot par sagatavoto darbu kārtību, kur ir divi jautājumi.
Gunda ar pats spiedīs pogas, ja?
Mēs viņus neredzam.
Labi. Uzsākt balsošanu par darbu kārtību.
Jā. Tā.
Ir, jā.
Ir visi par?
Jā, viss par.
Paldies. Pirmais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma tīruma Rumbula Stopiņu pagasts robežu novada nomas līguma pārjaunošanu. Mums ziņo Aija, ja?
Nē, Jānis.
Nē, Jānis.
Jānis, jā. Jā, Jānis.
Jā, labdien. Robežnovada pašvaldībā ir saņemts fiziskas personas pilnvarotās iesniegums ar lūgumu pārslēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala tīrumu Rumbula Stopiņu pagasts robežu novads nomu sakarā ar nomnieka nāvi. Iepazīstoties ar iepriekš minēto iesniegumu saturu, un pamatoju un izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums tīrumis nav reģistrēts zemes grāmatā. Viņš sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,2 hektāra. Pamatojoties uz bijušā Stopiņu novada domes lēmumu, zeme ir piekritīga pašvaldībai. Saskaņā ar bijušās Stopiņu novada domes lēmumu Raimondam Liepiņam, respektīvi mirušajai personai, ir izbeigts lietošanas tiesības un zemes un piešķirtas pirmtiesības noslēgt nomas līgumu par zemes nomu. Tas arī tika izdarīts 2017. gada 12. oktobrī ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar nomas termiņu līdz 2027. gada 31. decembrī. Jā, ir no Siguldas zonāla arhīva arī izsniegtajiem materiāliem izriet, ka būves vēsturiski piederējušas Raimondam Liepiņam. Un no tā izriet, kad arī tālāk šīs būves pieder arī viņa māsai Gaidai Smilgai. Kā mantiniecē. Respektīvi ir tiesiskajā lietojumā. Jā, un pamatojoties uz iepriekš minēto un normatīviem aktiem ir sagatavots lēmuma projekts par līgumu pārjaunošanu uz Gaida Smilgas vārdu. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi.
Gribēju pavaicāt par...
Pēter, tu roku nebija pacēlis, bet nu labi.
Jā, Gunters liekas. Ā, tu biji.
Signe, lūdzu.
Signe, jā, es biju pacēlis.
Es tikai gribēju jautāt, vai šis nav gadījums, kurš tālāk būtu jāvērst arī uz atsevināšanu, šis zemes gabala vienkārši process. Vienkārši, lai...
Tur ir tāda, nē, tur tā atsevināšana nav, nevar notikt, kamēr viņi ēku īpašnieki nav ierakstījuši ēku uz savu vārdu zemes grāmatā, tas ir viens, un otrs ir, viņi arī nav instrumentāli uzmērīt un nav pašvaldību ielikt uz zemes grāmatā, līdz ar to mēs pagaidām nevaram atsevināt, bet jā, mēs to darīsim, pasūtīsim instrumentālu uzmērīšanu un ierakstīsim zemes grāmatā zemi.
Es gribētu precizēt, Jāņa, atbildi. Atsevināšana var notikt arī neveicot īpašumu tiesību atzīšanu uz būvēm. Atsevināšana var notikt uz atsevināšanas likuma 4. panta 4. daļas 8. punktu, kas saka, ka attiecīgi, ja nomniekam ir izbeigtas pastāvīgās lietošanas tiesības un ir noslēgts nomas līgums, tad viņš var ierosināt atsevināšanu. Un attiecīgi uz šī panta pamata, ja jaunāks nomas tiesību pārņēmējs iesniegs pašvaldībā atsevināšanas ierosināšanu, tad divu mēnešu laikā attiecīgi pēc īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā, ko Jānis pareizi minēja, ka tas mums arī būs jāizdara, tad mēs varēsim viņam arī lemt par šo atsevināšanu. Kamēr šis atsevināšanas ierosinājums netiks saņemts, principā mēs viņu nevienam citam atsevināt arī nevaram, ja mums ir noslēgts nomas līgums, tad, ja cilvēki izrādīs to interesi un vēl būt īpašumā, tad mēs to varēsim arī izdarīt. Tā kā, jā, tādā veidā viņš varētu iet uz atsevināšanu.
Paldies. Tā, Pēteris gribēja kaut ko vaicāt, vai?
Es negribu abas meiteres uz manu jautājumu atbildēt. Linda atbildēja, paldies tev, precīzi. To es gribēju. Pasaules tā kā būtu gatavojusies veselu nedēļu.
Labi, Signe Lodzo vēl.
Es tomēr gribēju precizēt par to ēku īpašumu tiesībām, tad viņas ir uz attiecīgu šo personu, ar kur mēs slēdzam līgumu vai nav.
Tātad šīs ēkas šobrīd pēc kadastra informācijas datiem, kas arī ir minēts lēmuma projektā, nav šīs personas vārda. Mēs viņu vietā nevaram izdarīt šo darbu par šo ēku īpašumu tiesību atzīšanu, jo faktiski privatizācijas laika īpašumiem bija iespēja to reģistrēt viņām sevi kā tiesisko valdītāju kadastrā pašā mejot un dokumentiem pierādot. Un otrs ir arī attiecīgi tālāk ejot uz zemes grāmatu, kad ir visa tā ķēdīta ar dokumentiem, kur viņi ir bijuši īpašnieki, laika gaitā, kā viņi tur mainījušies, pirms bija prasība par reģistrēšanu zemes grāmatā. Līdz ar to mēs viņu vietā noteikti nevaram izdarīt. Tas, ko mēs izdarījām, gatavojot šo lēmu projektu, Jānis arī pieprasīja tieši Siguldas arhīvā šīs ziņas, jo mums negribējās, ja mēs kaut kādā veidā dabūt informāciju, ka mēs pārslēdzot šo nomas līgumu, kaut kādā veidā varētu aizskart citu trešo personu īpašumu tiesības uz šīm būvēm, kaut gan tātad pēc visiem datiem šīs būvas bez piederības, tātad viņām nav īpašnieki. Bet kā ir arī pievienots lēmu projektam informācijas datnēs, ir redzams, ka tiešām šī ģimene jau pat pirms, jau pirms privatizācijas laika, viņi jau tur visās uzskaitas kartiņās viņi ir. Tieši nomnieka mātei arī ir atzīmēts, ka viņa ir bijis piederoša šīs būves. Tātad šai ģimenei visas tās dzīvojamās ēkas ar tām būvēm viņas ir norādītas. Tas ir tas, kāpēc mēs arī to pievienojām, lai mēs izvairītos no kaut kādiem riskiem pašvaldības virzienā, ja, kad, ka mums ir vēl varbūt saistība konkrētām personām, kurās kaut kur varētu rast šo, rasties kaut kāds pamats atzīt īpašumu tiesības uz šīm būvēm. Tāds netika konstatēts. Un fakts ir tas, ka tās pastāvīgās lietošanas tiesības, ņemot vērā noslēgto līgumu, viņas pastāv neatkarīgi no šo būvju piederības. Tas nav jautājums, ko mēs principā skatām un izlemjam, vai viņam pieder šīs būves. Ja viņi to grib izdarīt, viņiem ir visas tiesības iet ar īpašumu tiesību prasību tiesā un ar dokumentiem pierādīt un attiecīgi reģistrēt zemesgrāmatā. Un tad mums būs citas tiesiskā situācija, kad uz mūsu zemes būs citai personai piederoša būve. Šobrīd to mēs, un tad viņi arī varēs ierosināt uz tā pamata atsevināšanu, jo tad būs piespiedu dalītais īpašums. Bet šobrīd ir tā situācija, kur ir šīs vēsturiski izbeigtās pastāvīgās lietošanas tiesības, ja, un attiecīgi uz to pamata neizpirktā zeme privatizācijas laikā, uz tā pamata attiecīgi nomas tiesības, un tas ir tas regulējums, kas uz ko var arī balstīt šis lēmuma projekts.
Paldies. Vai Signe saņēma atbildi? Ir labi, ja?
Es būtu gribu vēlreiz precizēt no Lindas šo te procesu. Mums ir ļoti daudz šajā gaidu ciemā un dažādos vasarnīcu ciematos ir uzbūvēts savā laikā mājas, kuras nav reģistrētas zemes grāmatā. Un arī mūsu zeme, kas tur, ko mēs tur iznomām, arī nav reģistrētas zemes grāmatā. Mēs ar Jānu par šo runājām, jau, ka būtu labi, ka mēs šo procesu arī mēs tā kā dzītu uz priekšu, tad reāli izskatās tā, šis īpašnieks aiziet, noreģistrē, panāk visu likumiskā kartā un noreģistrē zemes grāmatā savas ēkas. Un viņš tagad ir likumīgs īpašnieks. Mūsu gadījumā zeme vēl paliek, tad praktiski mēs to darām pēc tam, vai mēs to varam darīt arī pirms viņš to ir noreģistrējis šo zemi, ielikt zemes grāmatā. Jo, nu, otra lieta ir tāda, nu, es pieņemsim tagad to izdaru, kāda ir forma izsola šīs zemes, vai man viņa pienākās pirmā roka ir viņu dabūt sev īpašumā.
Tā, jā, te, ir, te bija vesela virkne dažādu gadījumu, un tad es mēģināšu kaut ko.
Jākopo vienu.
Jā, jā, sāksim ar to, ka šie gadījumi, ko mēs skatām šodien komitejā, viņi attiecas uz vēsturiskajām pastāvīgās lietošanas tiesībām, un kur mēs izteicām juridisko izvērtējumu, ka mēs saskatām tur to tiesību pārēju mantiniekam. Parastās nomas tiesībās, ko mēs esam ieguvuši faktiski stājoties līgumiskās attiecībās izsolē vai vēl kaut ko, šādas mantošanas tiesības nerodas un nerodas arī īpaši, nu, kaut kādas atsevināšanas ierosināšanas tiesības atbilstoši atsevināšanas, nu, publiskas mantas atsevināšanas likumu. Tā kā to jau mēs nodalām. Ja uz pašvaldībai piekritīgas zemes ir citas personas būve, tātad būve, kurai šai persona tiešām var pamatot, ka viņai ir tiesiski, ka viņai ir iegūsi viņa tiesiski. Viņa ir būvējusi, viņai ir bijušas būvatļojas arhīvos, vēl kaut kur, viņa attiecīgi ir bijuši darījuma līgumi, kaut gan tiem visiem, viņai vispirms ir jādodas uz kadastru, lai sevi reģistrētu kā tiesisko valdītāju. Ja? Un pēc tam tikai attiecīgi uz zemes grāmatu. Tas neizslēdz, faktiski tiesanāk divi atsevišķi īpašumi, būs būvju īpašums un būs zemes īpašums. Līdz ar to tas nozīmē, ka tas neliedz šai personai reģistrēt būvju atsevišķi zemes grāmatu kā īpašumu, kuru būs piesaistītu pašvaldības zemē, kuru mēs arī atsevišķi varam reģistrēt zemes grāmatā. Vienkārši tiek norādīts, ir tādi zemes grāmatā ieraksti, šobrīd mēs arī varam reģistrēt, ar tādu būs atzīmju sadaļā, ka uz zemes atrodas būves bez noskaidrotas piederības. Vai būs sadaļa, kad šī zeme nu, ir piesaistīta ēkai un tādai tādai, vai piesim, ēku īpašumā būs norādīts, ka ēkas ir sasaistītas ar zemes īpašumu tādu un tādu. Un attiecīgi te mums arī rodas pēc tam tās viņa, nu, savstarpējās pirpirkuma tiesības un atsevināšanas ierosināšanas tiesības. Ja? Tā kā šo jautājumu var risināt, bet ja vienkārši tas balstās uz vārdiem un bez dokumentiem, respektīvi šiem cilvēkiem iespējams nav dokumentu, lai viņi pat taisno aiziet un pareģistrētos zemes, nu, zemes dienestā un pēc tam attiecīgi zemes grāmatā. Tagad ir gan tāda funkcija, ka var vienlaikus iesniegt dokumentus gan zemes grāmatā plus zemes dienestā. Ir nostiprinājuma lūgums, kas to paredz. Labi, bet tā ir viņa problēma. Ja viņiem nav konkrēta pierādījuma, ko atzītu valsts zemes dienas un zemes grāmatu, viņiem ir vienīgā iespēja vērsties tiesā ar to minimumu, kas viņiem ir, un mēģināt pierādīt savas īpašumtiesības jau attiecīgi tiesā. Tiesa lems, vai pietiek vai nepietiek, lai atzītu, ja, ja tur kaut kas iztrūkst vēl kaut ko. Un tad atbilstoši uz tiesas spriedumu pamata viņi varēs reģistrēt zemes grāmatā.
Jā, bet tu teici pirmpirkuma tiesības tāda mani, ja es to visu es izdarīšu un reģistrējuši, kā tagad tikko nosaucu. Ja vienalga tiesa ceļā vai jā. Likumīgi jā. Pierādot, ka es tur esmu dokumentiem, jā. Es esmu viņu noreģistrējis, tad man ir pirmpirkuma tiesības no pašvaldības.
Protams.
Cits nevar piedalīties, jā? Skaidrs.
Nē, citi var piedalīties,
bet
citi ne. Ir atsevināšanas ierosināšanas tiesības, kam nav obligāti jābūt pirpirkuma tiesībām, tas ir pēc publiskas mantas atsevināšanas likuma iesniedzam pašvaldībā ierosinājumu, ka mēs gribam atsevināt, jo mums atrodas tur tās būves, ja? Un attiecīgi pašvaldība par lems. Un ja pašvaldība atsevina, tad mums ir pirkuma tiesības. Pat ja pašvaldība izdomā atsevināt vispār, pašvaldībai vispirms ir jāpiedāvā mums, nu, tam pirpirkuma tiesīgajam, un tad viņš izlēma, vai viņš to izmantos vai neizmantos. Nu, jāsaka tā, par cik tagad visu laiku tas virziens ir, lai novērstu piespiedu dalīto īpašumu, jā, tad attiecīgi, protams, ir labāk, ka šī būva un ēka kaut kādā brīdī sakrīt vienā īpašumā, jā, bet tas pirpirkuma, nu, bez tām arī publiskās atsevināšanas man tas likums gan paredz, ja uz pašvaldības zemes ir citas personas būve, tad īsti nevienam citam atsevināt arī nevar. Tā kā, nu, ir likuma vispārējais regulējums un publiskas mantas atsevināšanas likums. Tā kā būs īpašnieks būs vienīgais, kas varēs to zemi nopirkt.
Paldies!
Labi, vēl jautājumu, kolēģi? Ja nav, tad lūdzu balsosim par sagatavotu lēmumu projektu.
Visi septiņi par.
Paldies. Otrais dienas kārtības jautājums ir par nekustamā īpašumu Mazmākoņi, Ropažu pagasts, Ropažu novads, nomas līguma pārjaunošana. Lūdzu, kas mums ziņā par šo?
Šeit laikam mēs. Aija.
Lūdzu, Aija.
Šeit ir līdzīgs gadījums, kāds bija arī Jānim. Ir Ropažu novada pašvaldībā saņēmts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Mazmākoņi. Izskatot pašvaldības rīcību esošo informāciju, tika konstatēts, ka uz šo nekustamo īpašumu ir bijis noslēgts zemes nomas līgums ar fizisku personu, kas pēc pilsonības un migrācijas lietas datiem ir mirusi. Šī iesniedzēja ir iesniegusi arī mantojuma apliecību, kad viņa manto visu, kas ir visus nekustamos īpašumus. Šī zeme ir arī uz likuma pamata par to, nu, ka ir izbeigts lietošanas tiesības, un līdz ar to ir bijis noslēgts nomas līgums ar šo mirušo personu. Nomas līgums bija ar termiņu līdz 2023. Gada 1. Jūlijam. Diemžēl persona ir mirusi 20. Gadā, un līdz ar to tagad šīs nomas tiesības tā kā lūdz viņa mantiniece. Un tad, nu, tā kā lūgums būtu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu un pārjaunot nomas līgumu uz iesniedzējas vārda. Lūdzu jautājumu.
Jā, lūdzu deputātiem, kāds būs jautājums?
Nē, nu nav vienīgais jautājums par to, ka tas nosaukums Mazmākoņi ir kaut kur blakus noteikti ir Lielmākoņi. Jā.
Nē, blakus ir Mākoņi.
Ā, Mākoņi, skaidrs, paldies.
Viņi ir Mākoņi īpašnieci.
Skaidrs.
Tā, lūdzu, Signē, jautājums.
Uz šī zemes gabala arī bija kādas vēl ēkas? Vai tas
nē, uz šī zemes gabala nav ēkas. Viņš ir kā neapbūvēts zemes gabals.
Jā, paldies. Aināram, lūdzu, jautājums.
Nu, man bija līdzīgs jautājums, kā tikko Signē uzdeva jautājumu. Bet tas ir blakus esošs zemes gabals, to, ko viņi tā kā plāno nomāt.
Jā, viņi, nu jā, tā kā visu laiku ir izmantojis tā kā viņas tēvs šo zemes gabalu kā nomas gabalu, un līdz ar to viņa lūdz tā kā pārjaunot viņai tālāk.
Bet viņš var piekritīgs ar zemes gabalam, kas ir Avenes, šī gadījumā Mākoņi īsti, nu,
tur tā, diemžēl tā situācija ir tāda, kad arī pēc visas priežot viņš tā kā varētu būt vairāk Avenēm. Bet nu, no tās vēstures, no tā 2013. Gada sanāk, kad viņš ir iznomāts tam Mākoņu īpašnieku.
Tā arī sanāk, ka nu, Avenes arī būtu ieinteresēta šo zemes gabalu iznomāt.
Nu, ja Aveņu īpašniekam nav bijušas pastāvīgās lietošanas tiesības, acīm redzami, atšķirībā no šī nomnieka. Un arī atbilstoši publiskās mantas atsevināšanas likumam, ja mums ir nomnieks, kurš ir saņēmis šīs nomas tiesības atbilstoši, nu tam, ka viņam tika izbeigtās pastāvīgās lietošanas tiesības, mēs varam atsevināt arī tikai viņam. Jo šeit neiet runa par to, ka tas ir piegulošais starpgabals, bet man par zemes gabalu, kur attiecīgi bijušajam, nu, nomniekam ir bijušas izbeigtas pastāvīgās lietošanas tiesības. Līdz ar to viņu īpašnieks, kamēr ir spēkā nomas līgums, šo nu, īpašumu nevarētu iegūt.
Paldies, Aināra, vēl jautājums?
Nu, nē, paldies.
Dabar. Tad ir Aināra, lūdzu.
Labdien, jā. Aju, vai tas ir tas, tā zeme, kas ir aiz mājas, tādās strīpās viņiem visiem, kā tās mājas iet, viņiem visiem tās, tā zeme ir... Tādas strīpas arī ir, kā es saprotu.
Jā, tā ir.
No tam grāviem. Un vai tad tā visa ir būtībā pašvaldības zeme? Visiem tiem kaimiņiem arī, kas ir tās te? Viņi neviens nav izpircis, privatizējis?
Nē, tur ir arī tās, kas ir privatizēts, bet tieši šie Mazmākoņi nav privatizēti.
Jā, es saprotu, jā. Jā, skaidrs, paldies.
Ok, paldies. Signe, lūdzu.
Man pretizējot to, ko Linda vienkārši atbildēja Aināram, Bet mēs jau šeit nerunājam jau šobrīd par atsvināšanu, mēs runājam par nomu, un ņemot vairāk šeit tā situācija, kad īpašnieks ir miris 20. Gadā, nomas līgums ir beidzies tagad, vai attiecīgi, vai šobrīd ir pilnīgi viennozīmīgi, ka mums ir jāpjauno nomas līgums tieši ar šo personu, kas ir mantinieks, kas ir šobrīd. Es vienkārši gribu saprast.
Viņam mantojuma apliecība ir saņēmusi nesen. Līdz ar to viņai sanāk, ka mantojuma lieta ir kārtot ar šo laiku, tāpēc viņa ir bez mantojuma apliecības, viņa nemaz nevarēja ātrāk pieteikties šo tiesību pārjaunošanai.
Jā, mantojuma viņa apliecība ir 2003. Gada, 6. Jūnija. Nē, 26. Māja, es atvainojos, mantojuma apliecība ir šā gada 26. Māja.
Es domāju, ka Signe jautāja par citu mazliet. Tur ir tā, ka šeit ir tās īpašuma piešķirtas lietošanas tiesības bijušas. Un līdz ar to pēc likuma ir tā, ka, ja ir piešķirtas lietošanas tiesības, viņas tika izbeigtas un pēc tam noslēdz laicīgi zemes nomas līgums, tad mēs tad šo te nomas līgumu var mantot. Nu, kaut kā tā.
Paldies, tas bija tas, ko es jautājām.
Jā, vēl jautājumu, kolēģi. Ja nav, tad lūgums balsot par sagatavotu lēmumu projektu.
Tā, seši par, Ainārs Vaičulēns atturas.
Okay, paldies, virzīsim lēmumu projektu uz domas sēni. Līdz ar to mūs dienas kārtības jautājumi ir izskatīti komitejā. Paldies, un cerams, ka nākotnē būs vēl daudz. Paldies.
Būsim juridiski gudrāk kļūši pēc Lindas skaidrojumiem šodien.
Nē, ļoti vērtīgi.
Paldies, Linda, jā. Ir labi tādi jautājumi. Kas...
Lūdzu, varu izmantot izdevību, varu vēl atbildēt, ja kaut ko vajag.
Vai, paldies tev.
Mums jāpārstrādā iepriekš.
Jā, man ir īstenībā jautājums, jo jau piedāvā atbildēt. Es vienkārši par attiecīgi šiem piespiedu, kā viņi tur saucās, nomas attiecībām, kad īpašnieks ir viens un zemes lietotājs cits. Kā mums ir ar daudz dzīvokļu mājām? Zinu, ka vangažiem šis jautājums ir ļoti aktuāls. Vai tas ir arī citos pagastos? Vienkārši tur man liekas, tas ir jautājums, ko droši vien vajadzētu skaidrot iedzīvotājiem. Man nepieciešams droši vien kādas informatīvas. Iespējams, gan kampaņas, gan tam līdzīgi. No vangažiem, cik es saprotu, šādi signāli ir, ka viņiem ir ļoti daudz neskaidrību.
Principā būves īpašniekiem ir iespēja vērsties pašvaldībā ar ierosinājumu tātad par atsevināšanu. Un ja tas ir pašvaldības īpašums, un ja tas nav pašvaldības īpašums, tad jebkurā gadījumā viņi var pieņemt arī lēmumu tātad par to, ka viņi uzsāk šī zemes atsevināšanas procesu. Un šo lēmumu sūtīt uz pašvaldību, un tad atkarībā no īpašuma tiesībām uz īpašumu šis process tiks organizēts. Tā kā tas viss ir iespējams.
Te ir runa par daudz dzīvokļu mājām.
Jā, es arī par daudz dzīvokļu mājām arī runāju, jo šobrīd tur ir tas jaunais piespiedu dalītā īpašuma regulējums, kas ir no 1. Janvāra spēkā, bet principā viņa normas, kas attiecas to, viņam dalās tā piemērošana, vai tā ir publiska zeme vai nepubliska zeme. Bet jebkurā gadījumā saskaņošo likumu mājā ir jāsasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kuri jāpieņem lēmums, ka viņi uzsāk šo atsevināšanas procesu, un šis lēmums jānosūta uz pašvaldību. Tas ir tas, kas viņiem sākumā ir jāizdara. Tikko viņi to ir izdarījuši, tad pašvaldība nosaka vai pārskata funkcionālo zemes gabalu domē, lemjot par šo gabalu, un šobrīd arī mums ir izstrādāšanā ir šī funkcionāla zemes gabala noteikšanas un privatizācijas komisijas nolikums. Izstrādāja šobrīd, jo faktiski mums ir daži jautājumi, kur vēl ir privatizācijas saistībā, kur dzīvokļi, kas ir jau privatizēti, bet nav nostiprināti zemes grāmatā, mums būtu nepieciešama attiecīga institūcija komisija ar privatizācijas komisijas funkcijām, kā to paredz likums. Un arī liela praksa ir, ka citās pašvaldībās ir, un kas būtu arī liederīgi, ir tieši funkcionāla zemes gabalu pārskatīšanas komisija, un ir saistošie noteikumi arī izstrādāja par šo zemes gabalu pārskatīšanu atbilstoši privatizācijas likumā noteiktām deleģiem, jo šāda dokumenta šobrīd pašvaldībā nav. Tas viss jau ir procesā, Un tur arī attiecīgi būs tā kārtība un kāds sedzam izdevumu arī par visu to funkcionālo pārskatīšanu. Bet pirmais solis tātad ir šis dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums. Pēc tam pašvaldība pieņem to lēmumu par funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, kuru pašvaldība nosūta uz valsts zemes dienestu. Tālāk zemes dienests jau pastāvīgi aprēķina vērtību zemes gabalam, ja, un nosūta paziņojumus īpašniekiem, nosūta paziņojumus īpašniekiem par šo vērtību, ja, un par visu to. Un tad paši īpašnieki izvēlas zvērnātu tiesu izpildītāju, kurš tālāk piedalīsies viņu visās, kurš atvērs attiecīgi šīs mājas lietu un piedalīsies visās mājas īpašnieku sapulcēs, kopsapulcēs tās protokolējot, lai to procesu atkal novestu tālāk līdz zemes grāmatai. Un arī reģistrē šīs mājas dzīvokļu īpašnieku tiesības uz zemes grāmatu. Tas būtu īsumā.
Precizējot, šī kārtība attiecās gan tad, ja tas ir pašvaldības, gan tur ir
īsti ne, jo tur tiek sadalīts pašvaldības īpaš gadījumā ir, ja nevaldus ir minēts, kad notiek atsevināšana publiskas, man tas atsevināšana likumā notiek pie kārtībā, bet ir jānosaka funkcionāli nepieciešamais zemes gabals, jo tikai tad varēs saprast, kāds tai māja zemes gabals tiks atsevinās. Viņš var būt dažādu personu īpašumu.
Nu, es saprotu, ka langažos mēs runājam par privāto zemi, ne pašvaldību.
Nemācēšu pateikt, tas katrai mājai, tad man ir jāiedzīvinās.
Jā, principā vangažas visas mājas tā uz privātas zemes.
Jā, bet viņiem šobrīd ir visa zaļā gaisma, un tikko jau bija, ka vienai mājai ir pirmā māja, kurai valsts zemes dienas jau ir noteicis to, nu, jau ir noteicis, jau pirmā māja, tas jau ir noticis, process ir aizgājis, protams, kamēr jauns regulējums, pirmais pusgads ir pagājis tādā mikla, šobrīd pašvaldība vismaz tā kā nodaļā, es zinu, ka ir vismaz trīs iesniegumi, kur jau aptuveni cilvēki jau grib arī šo sadalīšanu organizēt, un es domāju, ka viņa būs tikai arvien vairāk.
Un jā, mums jau ir plānotas sapulces ar mājas īpašniekiem, jā, ar mājas vecākiem pārstājumiem. Tad parunāsim, vajadzētu izskaidrot cilvēkiem un iedzīvotājiem, kādas viņam ir tiesības un kas jādara tālāk, jā. Ir plānotas pasākums.
Es ļoti ieteiktu, ja cilvēkiem vienkāršotā veidā ir LV portāls, un kurš visu laiku ir jauns kaut kāds regulējums, viņai diezgan labi tie, nu, teiksim tā, neitrāli un viegli lasāmi raksti par procesiem, kas būtu jādara pat ar visām uzskatāmām grafikām. Tā kā, ja nepieciešams varbūt kaut kādu linku uz to, nu, tad vienkārši padodiet ziņas.
Linda, mēs par to runājam, ja mēs par to ar pasaulnieku runājam, bet cilvēki grib saņemt skaidrojumu, no kāda dzīva cilvēka jūs saprotat, tad varbūt mēs griezīsim pie jums, jā, lai saņemtu to palīdzību. Nu, varbūt būs kāda iespēja, kāds speciālists var atbraukt un paskaidrot. Būs kopsapulce, jā, un tad nebūs tā, ka katrai mājai atsevišķi mēs skaidrosim. Nē, būs kopsapulce un tad sniegsim skaidrojumu ar jūsu palīdzību, jā.
Bet šeit, Linda, šeit jautājums, nu, teiksim, es tā savā prātā iedomājos. Ja, nu, šodien ir tā zeme, nu, mēs maksājam pašvaldībai kaut kādu tur nomu. Kāds man ir labums šobrīd daudz dzīvokļu mājas tur īpašniekam dzīvokļa dabūt šo zemi privāt priekš sava dzīvokļa? Ko tas dod? Kur ir tā sāles?
Tad cilvēkiem būs iespēja izveidot stāvvietas, ja, mašīnam. Cilvēkiem būs iespēja izveidot, nu, kādu zaļu zonu pie mājas, lai nebūtu tā, kā tur visiem pagaidām ir iespēja atstāt savu mašīnu faktiski pie logiem, ja. Un, nu, tad...
Tagad to nevar darīt? Kāpēc nevar dzīvot?
Es varbūt nepiekrīšu, to var darīt. Problēma parasti tā darīšanā ir, jebkurā Jā. Gadījumā visa daudz dzīvokļu dzīvojuma māju problēma ir šis kopīpašuma status, kur Jā. Cilvēkiem ir jāsavācās un jāizlem. Jo tieši tāpat viņi to varētu darīt arī pašvaldības zemē, ņemot vairāk, ka šobrīd pat likums, nu, kas tieši speciālais regulējums, kas tika ielikts civila likuma spēkā stāšanās likumā, paredz, ka pat būvniecību var veikt būves īpašnieki, bet lai būves daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki veiktu jebkādu būvniecību, viņiem ir nepieciešama attiecīgu kopsapulces lēmumi un griešanās pašvaldībā, kā tad pie zemes īpašnieka ar attiecīgu saskaņojumu lūdzot to infrastruktūru izveidot un skaidrs tas, ka tas viņiem jādara pa saviem līdzekļiem. Tas, ko varbūt sagaida cilvēki, ka to darīs viņiem pašvaldība, bet faktiski ir tā, ka zeme, kas tiek nodota dzīvojamo, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, nu, kas ir apakšā, nu, tiek lietota, viņiem nodota viņiem lietošanā, tai skaitā ar visiem izdevumiem un visām nastām, kas varbūt saistītas ar šo lietošanu. Un īpašniekam ir vienkārši, nu, jā, īpašuma tiesības, bet viņš viņas faktiski nav arī spējīgs realizēt, jo viņam pat pēc likuma ir jādod jums tur brīvi darboties un visu to, kas jūsu mājai ir nepieciešams. Tas ir viņa apgrūtinājums.
Jā. Bet jūs runājat tagad par pašvaldības zemi,
jā? Nē, jo šī uzdeva, jūs to varat darīt arī uz citas zemes, bet, ja pašvaldība visticamāk, kas ir tas, ja mēs šobrīd ņemam arī to regulējumu, kāda ir nomas maksa, pašvaldības nomas maksa tā būs 1,5%, jā, ko mums pasaka 350, jā, liekam, vai, nu, jā, liekam 350, jā, un, vai 97, nu, viena viņa, un tie ir pusotras procents, tas attiecas uz citu, nu, privātas zemes, tad tas ir šobrīd noteiktais 4%, bet kas jau no nākošā gada 1. Jūlija nebūs spēkā, jo jau ir lems, ka šī norma ir satversme neatbilstoša par atliedzību, ja attiecības likumiskās mums saglabāsies, bet norma esot jau ir atzīta par neatbilstošu satversmi, Jāsaka, ka strīdi par to, cik liela šī maksimālā norma 6-5% vienmēr ir bijuši, jo skairs, ka privāti īpašnieks grib kūt maksimālo atlīdzību augļus no sava īpašuma, jā, un attiecīgi arī viņa līdz ar to redzējums par to, vai viņš varētu sniegt jums saskaņojumu vai nesaskaņojumu, arī varētu būt bišķi savādās. Kaut gan tas arī ir mainījies ar šī gada 1. Janvāri, jo pirms tam gan, jebkuru būvniecību varēja īstenot tikai ar īpašnieka saskaņojumu, bet šis no 1. Janvāra mainījās, tā kā tūpiemsim, ja mājas vajadzībām vajag, tad vajag, var beigt, tas ir tikai šī gada jaunums. Bet redzot, ka šīs normas visu laiku vēl tiek apstrīdētas un tiek mainīts viņu spēkā stāšanās laiks, ja, tas arī var radīt grūtības, kā tad to īstenot. Bet es domāju, kas ir tas plus vai mīnus, teiksim, ko Pēters tieši jautāja par pašvaldības zemi, nu īsti jau nav. Bet, nu, teiksim tā,
kā tam cilvēkam... Es prasīju tā, tagad par to runām, ka mēs atsavienam un privatizējam. Tagad man, es privatizējis atbilstīgi savam dzīvoklim vai cik daudz tur to savu daļu, kā Ludmila saka, un es tagad neskatoties saviem kaimiņiem un neprasot nevienam, zem sava loga stādu savu rododendru, kādu es gribu, un lieku savu mašīnu tur zem loga, ne? Uz savu zemi.
Tā nebūs, tā nebūs.
Pagā, nu, ja tas ir mans. Tā kāda jēga man privatizēt viņu? Pēc kam, vai?
Jā, te ir tas jautājums, ko es mēģinu atbildēt. Tātad, ja māja atrodas uz pašvaldības zemes, tad respektīvi tas lēmums privatizēt vai neterizēt, tas ir vairāk vadoties pēc sajūtām par savu īpašuma vērtību. Pa lielam, principā, attiecības neko nemainās, visam ir vajadzīgs saskaņojums ar kopīpašniekiem.
Bet ne ar pašvaldību,
bet ar kopīpašniekiem.
Šo mēs tāpat dzīvojam, tāpat saskaņojam un baigo.
Nu, teiksim tā, ja ir uz privāta personas zemes, tad mēs tieši jūsu kopsapulcē bija tas bijušais jā. Bankas darbinieks, viņš kā norādīja, ko es personīgi nezināju, kad ja māja atrodoties daudzdzīvokļu dzīvojamās pašvaldības vai valsts zemes, tad bankas to neuzskata par trūkumu un attiecīgi tas neietekmējot īpašuma vērtējumu. Godīgi sakot, es to savā jurista praksē pa visiem gadiem pirmo reizi dzirdēju, jo principā parasti, ja zeme nav īpašumā, tad viņa ir, teiksim tā, tad tas dzīvoklis skaitāks viņam mazāka vērtība.
Es sapratu, tādu, bet tad runa bija pa vangažiem, ko Ludmila teica, tad tur ir kāds zemes īpašnieks, kurš ir privatizējis šo zemi, es pieņemsim,
kuram pieder tā zeme.
Zemes mājām es privatizējis visas zemes, un jūs man maksājat nodokļu par to, ja?
Mēs maksājam.
Nomas maksājam.
Tāda vangažos situācija. Es sapratu.
Jā.
Jo, protams, ar privātu īpašnieku būs to daudz visu grūtāk. Ar pašvaldību iespējami varbūt ir nav vērts privatizēt un ir tāpat labi, nu, izpirkts atsavināt, jo privatizācija jau ir beigusies. Ja nav vērts atsavināt un var dzīvot tieši tāpat tās, maksājot nomas maksu, visticamāk, pat ja viņa tiks noteikta, viņa vienmēr būs mazāka nekā privātajā sektorā. Ja,
nu, ja vēl saglabājas Linda un ja vēl saglabājas šis koplietošanas status, ja, ja kurā gadījumā, kā tu teici?
Ja. Nu, respektīvi, ja visu māju nopērk visu zemi, jūs jau varat noteikt savai visai zemē privāto statusu žogu.
Mēs varam to, mēs varam tā sava loga, ja mēs sadalām visu.
Ne, zem loga, bet visai zemē. Zem loga nesanāks, jo ko domājamās daļas nedalās reālos gabalos. Tā ja? Daļa gaisā man ir tur viena trešā.
Tad nav jāga.
Nu, ja jūs vienojaties par atsevišķu lietošanas kārtību, kur jūs katrs sadala sev zem loga vienu kapa vietu, tad jūs to varat izdarīt.
Irēna, lūdzu.
Jā, ja ir iespēja pajautāt kaut ko, tad es arī gribētu pajautāt. Pie mums Kangara stacija. Un tā kā tas dzelzceļš nav, bet tā dzelzceļa sliedēma ir iedzīvotāji, kas dzīvo Kangara stacijā, ir nu, izveidojuši dārziņus. Dārziņus, bet viņi ir uz tās dzelzceļa zemes, nu, uz tās... Nu, uz tās ne mūsu zemes. Un tagad ir tā pateic, ka viņiem, nu, nu, viņiem jāsāk darīt kaut ko. Ja viņi nesakārtos to zemi, tad viņus tur nostums nost. A, tur ir siltumnīcas, tur tāds neliels dārza mājiņas, bet un ir arī pašvaldībā, viņi ir iedevuši to iesniegumu. Bet kāda virzība varētu būt? Vai... pašvaldība tur var kaut ko līdzēt vai nelīdzēt? Ja
viņi... Es varu tev drusīt, pēc tam varbūt Linda, ja? Ņemot vērā, ka noteikti man arī cilvēki griezies par šo tavu tēmu, ko tu runāji, un es tur biedzinājies drusīt. Es jau Armands arī lietas kursā, un Jānis noteikti lietas kursā ir par šo, jo iesniegums tiešām ir, bet... Redziet, mums tagad dzelzceļš jau būtu priecīgs, ka mēs pašvaldību to zemi paņemt ar šādu apgrūtinājumu, ja, un atkal no jauna visu daru. Mēs, tā kā tā mana doma bija tāda, nu, okei, lai dzelzceļš viņiem atsavina šo zemi un sadala, ja, to savā starpā, vai tā ir biedrība, vai viņi nodibina kādu biedrību vai kooperatīvu, un noslēdz ar to dzelzceļu vienošanos, kad viņi no viņa pārņem, un mēs pašvaldību pēc tam pārņemam jau gatavu sakārtotu stāstu ja, ar kooperatīvu. Bet dzelzceļš to negrib darīt, viņam ar viena alga. Īstenībā ir tā, mēs pašvaldību negribam ar šādu paņemt, jo mums nevajaga, un dzelzceļš arī kratās, nu, pašvaldību ņemiet tādu, kāds ir, mēs tur neko nedarīsim un neatsavināsim. Tā, ka tas jautājums, Irēna, tur ir baigi pakāries gaisā, jo viņiem nav nekādu tiesību īstenībā šobrīd neko tur darīt. Ja? Un es nezinu, Linda, varbūt tagad šobrīd nekur ir konkrēts jautājums. Ko mēs varētu tiem cilvēkiem pateikt, kas viņiem būtu jādara?
Kas ir dzelzceļš? Kas ar to ir domāts? Kam tā zeme pieder?
Nevienam dzelzceļam.
Kā tas, nu, paka. Viņi ir piekritīgi valstī. Viņi
ir savu roku noslēguši, cik es saprotu. Viņi ir
pasājuši
nomu
dzelzceļam. Tad tā ir valstī piederoša zeme.
Jā.
Valstī satiksmes ministrijas personā piederoša zeme. Tātad valstī ir visas iespējas mums. Mēs no valsts varam dabūt bez atlīdzības tikai tad, ja mums ir nepieciešama mūsu funkcija izpildē. Jautājums vai šī zeme, tātad pirmais jautājums vai šī zeme ir nepieciešama mūsu funkcija izpildē, lai mēs viņu pieņemtu no valsts. Vai sakņu dārza iznomāšana ir mūsu funkcija? Droši vien, ka nē. Tālāk nākošais. Ja šie cilvēki grib, viņiem, protams, pašiem būtu jāmobilizējas un jāierosina tātad valstī šo zemi atsevi. Valstis, izsamāk, tieši tāpat kā pašvaldība, to atsevinās publiskā izsolē, ja viņi izdomās, ka to atsevināt, ja vispār atsevināt tādā ziņā. Tā kā, nu, es ieteiktu, tad varbūt tiešām man likās, ka tas ļoti iepriekšējās domas par šo jautājumu ir bijušas ļoti, ļoti pareizā virzienā, ka ir vienkārši viņiem, protams, viņi negribēs ar 20 cilvēkiem, kopā darboties, ja ir viena biedrība, kas ierosina, un attiecīgi viņi tad var arī to maksu kopīgi noorganizēt kā biedrība, iemaksāt, lai viņiem būtu iespēja piedalīties pa izsolē, ko visticamāk organizēs pa sesoru, un tā būs izsolē, jo citādi jau viņiem jau var nav nekāda atsevināšanas, ierosināšanas tiesību, ja cevišķi, ja visa tā darbība uz tās zemes ir notikusi faktiski bez jebkāda tiesiska pamata. Ja, un līdz ar to tas jau viņiem šobrīd neradīs nekādas īpašumtiesības vai pat atsevināšanas ierosināšanas tiesības, diemžēl. Un sliktākajā gadījumā viņi var piedzīvot vienkārši to, kad viss tas tieks nojaukts, ja, jo faktiski, ja tur nav nekādas tādas būves, kuras būtu reģistrējamas zemes grāmatā, nu tad to visu var uzskatīt vienkārši.
Jo tur tā ir, Linda, jā, viņi vairs līgumus dzelzceļš nepagarina, kā saka valsts zeme, jā, dzelzceļš nepagarina, un viņi saka, ja jūs nenovāciet paši, mēs jums tur nostumsim, jā. Viņiem, es arī saku, nu taisiet biedrību, vējiet tieši to pašu, nu, uz valsts un mēģiniet kaut kā, kā biedrību atsavināt. Nu, jums kaut kas, tur neviena nav dokumenta, kas apliecinātu.
Jo, vai pašvaldībai tomēr ir jāiejaucas šādā privāta personu un valsts zināmā mērā, nu, attiecību jautājumā, vai?
Nu, tie cilvēciņi tur ir, ja viņi ir pīrē.
Nu, cilvēciņi griežas pašvaldībā ļoti daudziem jautājumiem ar to, ka pašvaldībai tas jārisina, vai mēs topēr nepārkāpjam savu kompetenci.
Arī taisnība. Ne mūsu daļa, ne mūsu, kā bet teica, ne mūsu cūka, ne mūsu droga, ne mūsu cūka, vai otrā.
Nē, nu, vienīgi es tik daudz, ka tā ir pašvaldībai piederoša ēka, un tie mūsu cilvēki, nu, vienkārši tā cilvēciski, kā palīdzēt, sakārtot. Vai nu, lai viņi jauc nost, un pašvaldība viņiem ierāda citu zemi, jeb ko darīt. Tā, nu, pašvaldība, tikai no
tā jā, pašvaldība ir kārtība, kurā piesakās mazdārziņiem, un mazdārziņi tiek rindas kārtība, un Jānis droši vien spēs mani precizēt, man liekas, ka stopiņos, piemēram, daudz, ok, tie vangaži, vai ne, bet arī vangažos ir sava rinda uz mazdārziņiem, ja, un ir droši vien iespējas kā kaut kur paskatīties, ko var izdarīt.
Līdā nebrauc pašvaldības uz stopiņiem, kangaru stacijas, cilvēki, viņi tur... Kā dzelzceļa māja kādreiz bija, ja, viņi tur ir iedzīvojušies tos gadiem ilgi. Ja. Nu, mums ir tāda Rembergi, ja, te ar līdzīgi kaut kas, ja, kur kaut kas ir kādreiz bijis, kur Bambe, ja, ūdens saimniecības atļāva saviem darbiniekiem visu kaut ko būvēt. Ja. Un šodien tur nekā likumīga nav, ja mēs aizbraucam pie viņiem. Viss tā kā pieder, tā kā ir garāžas, siltumnīcas un kas tik tur nav, ja, bet īstenībā apliecināšu dokumenta.
Vieniem ir.
No
vieniem
visiem
ir. Visiem ir. Jā, vieniem ir. Un kaut kā tā?
Jā.
Labi, vēl jautājumi. Nu tad, paldies, un pēc 10 minūtiņām sāks nākošā komiteja.
Paldies, Gunter.
Nākamreiz, paldies. Tā.